ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed, and fear.
Jeg har vært med på podcast en gang I hele mitt liv, bare så dere er klare over det.
Ja, men det bra, da et utgangspunkt. Har alle fått kaffe?
Alle har fått kaffe I koppen, jeg tror vi klare.
Nei, men da vi I gang da.
Ja.
Vi har fått besøk I dag,
ja. Ja, selveste.
Mona, velkommen.
Takk.
Første gang I Arbeiderpodden.
Ja, første gang.
Det blir ikke siste da.
Nei, det håper jeg ikke.
Nei.
Dette bra.
Dette ja. Bra. Du jo gruppeleder på fylket. Men så det jo enda viktigere. Du toppkandidat på Stortinget-lista. Du står opp som nummer to og skal inn på Stortinget.
Mm. Og leder I Nordland Arbeiderpartiet, ikke minst.
Mm. Ja, det sa du nå.
Ja.
Ja. Det også en tilleggsgreie. Det bra. Mm. Du har altså samlet makten rundt bordet her. Ja. Og du skal jo inn I styret, som du
Det I hvert fall foreslått. Ja. Du får jo se hva årsmøtet bestemte her.
Tror du kampvotering?
Kanskje.
Kanskje.
Jeg kjente litt på det, Fredrik, når du sa det. Var litt sånn, det var litt mye på en gang.
Var du skremt?
Nei, jeg har fått vokst meg inn I det, selv om en del av de vervene har kommet litt brått på. Så har jeg forsont meg med dem, og også I forhold til stortingsvalget, som kom litt brått på med under et døgn betenkningstid med å stå på den lista. Men nå det ok. Så nå det full fokus, og det årsmøte, og Kristin, du foreslått inn I styret, og så nå det veldig mye fokus på det. Ja.
Det kan jo hende at det var lurt med et døgns betekningstid. Nominasjonsmøtet trengte jo ingen betekningstid.
Nei, ikke sant?
Det gikk jo veldig fint. Men vi tenkte jo vi skulle snakke litt om noe som jeg vet litt sånn hjertesak for din del.
Mm.
Det jo det her med heltid. Og nå har vi nettopp hatt kvinnedag. Jeg begynner der.
Begynner.
Jeg havnet I en diskusjon på Dagblad, faktisk.
På Dagblad?
På Dagblad.
På å si at det mulig? Har de
diskusjonsstyrer der, liksom? Nei, jeg skulle tro at det ikke var mulig. Men på Facebook, det er så sjelden jeg diskuterer noe som helst på Facebook. Det litt sånn, prøv å styre unna. La de andre gjøre det. Men da var altså Sylvi Listhaug som hadde bestemt seg for at du skulle fjerne fedrekvota.
Det hadde hun helt sikkert gjort.
Det hadde hun gjort. Mm. Den skulle bort. Så havnet jeg I en diskusjon, for min påstand var, hennes påstand at det skal være full frihet, valgfrihet til barnefamiliene. Min påstand at du får ikke den valgfriheten før du oppnår full likelønn, fordi at familien vil alltid velge det som økonomisk mest gunstig, og så lenge menn statistisk sett tjener mer, så vil man alltid velge det, enten far vil eller ikke.
Mm. Ja, og så har det også noe med at man så lenge du ikke endrer kulturen, Altså, det en kultur for at det damer skal være mest hjemme, og menn skal være minst hjemme. Ja. Og de endrer kulturen, så det mange menn som tar hele permisjonen, ikke det? Men det likevel sånn at kulturen at det barn og permisjonen handler om mor.
Mm. Ja. Ja, for der fikk jeg nemlig det argumentet slengt tilbake. Men husk nå her, veldig, veldig mange kvinner vil jobbe deltid. Da tenkte jeg, det tror jeg ikke noe på.
Mm.
Noen sikkert.
Nei, men det handler jo ikke om det, og det handler om kultur igjen.
Ja.
Altså, I dag så driver vi å sosialisere unge jenter inn I deltid. Det vanlig å jobbe deltid. Det vanlig at både jeg og Mona har jo vår bakgrunn I helse og omsorg. Bare si. Det du også.
Ja.
Vi gamle hjelpepleiere.
Ja. Ja.
Det lenge siden vi har utgått noen yrke, både den ene og den andre, tror jeg. Men poenget at vi vet jo det at med å sosialisere de inn. Altså vi startet I en eller annen liten stillingsbrøk, ikke sant? Så jobber man seg opp til en full stilling. Og det vanlig selv I dag. Jeg gjorde det for 25 år siden.
Mm.
Og selv I dag holder vi på samme vis. Mm. Og det betyr jo at unge jenter, de tenker at det er normalt. Og når vi forteller dem at det normalt, fordi at jeg som 51-åring faktisk blitt, så jeg må tenke på hvor gammel jeg egentlig. Jeg skulle si 50, men det var slett sikkert. Jeg blitt 51. Så ikke jeg så villig til å gi så mye for at de unge jentene skal få I full stilling. Altså vi lite villige til å gi ekstra helg, ikke sant, for eksempel, for at de andre skal også få nyte godt av å ha I full stilling. Og det handler om kultur. Så det handler om det kulturendring som er til både fra arbeidsgiversiden med at man må tilby fulle stillinger, og vi som har som jobber i den tjenesten må på et vis også sørge for at de som kommer etter oss får muligheten til at vi drar opp stigen etter oss, tenker
jeg. Jeg tenker, Fredrik, det du sa det her i forhold til foreldrepermisjon, vi har jo hatt i partiet en ganske heftig diskusjon om akkurat det med foreldrepermisjon. Og så er det er jo en dimensjon er jo at det er kvinner som går gravide, kvinner som føder, og noen kvinner trenger lengre tid bare på det å restituere seg etter en fødsel. Det kan være komplikasjoner, det kan være ulike ting. I den diskusjonen kom det også opp at den ordningen er ikke god nok for de selvstendige næringsdrivende, sesonger, altså fiskere, de som har det, og det er jo ofte menn da. Sånn at jeg tror jo at hvis vi skal få det du sier, den her reelle valgmuligheten, så kan jo det være en måte å se på at menn skal også ha opptjening på de fødselspengene. Altså, sånn at du ikke må faktisk ta det valget om at vi har ikke råd til at far skal gå ut i den permisjonen. Så har vi en litt annen dimensjon, og den fra jeg kom i fra fagbevegelsen, også når vi snakker om heltidskultur, så har vi en vei å gå når det gjelder det her på likestilling, fordi at skal vi ha likestilling i forhold til for eksempel det her med permisjon, så må vi, mor må også være villig til å gi ifra seg.
Det handler om kultur.
Og det, ja, det handler veldig, veldig mye om kultur. Fordi at vi er nok litt som kvinner, litt den kontrollfriken. Jeg vil bare ta et eksempel. Vi snakker om at kvinner sosialiseres inn, og noen kvinner vil jobbe deltid. Det kan jo også sammenligne med kvinner. Mange av grunnene til at de vil jobbe deltid, det er jo også det at de har et sånn omsorgsansvar, de har gjerne noen gamle foreldre de skal ta vare på, de snakker om at de må ha liksom, for å være i forhold til ungene. Når det går på tilpasset arbeidstid, så går det veldig ofte i forhold til når de barnehagen åpner og stenger. Det er typisk kvinnedominerte arbeidsplasser hvor den problematikken oppstår. Og når jeg jobbet sammen med fagforbundet tidligere, og vi hadde et fokus på det, så var det faktisk en ung dame som sa til meg at men det må jo du skjønne, sier hun, at hvis ikke jeg får tilpasset min arbeidstid i forhold til når de barnehagen åpner, hvis barna mine skal dra sammen med far i barnehagen, så kan de jo ende opp med en støvel og en skjæraks. Eller de har glemt skifteklærne, eller... Og den der... og jeg ble veldig sånn overrasket, fordi at det er ikke de eldre. Dette er de unge jentene. Og jeg ble liksom, det datt nå egentlig bare ut av meg, og han har du tort å få barn med. Altså sånn. Men jeg tror det ligger, jeg har også venninne som har en vanvittig sånn kontrollbehov. Og så er vi veldig flinke til at en far som tar ut permisjon, eller er sammen med sine barn, og triller en tur i byen, så er vi snart på litt, oi, se hvor flink han er. Sier vi det samme om kvinner, så jeg tror at vi må endre litt på den kulturen, og så må vi være litt villige til å si fra oss noen syke barndager, rettigheter. Hvorfor er det sånn at 90% av syke barndag tas av mor? Hvorfor er det sånn at det er barnehagen som skal tilpasse, altså damen sin arbeidsplass som skal tilpasse? Sånn? Så vi har litt på det der med kultur, men jeg er veldig opptatt når det gjelder det her med deltid, fordi at de som velger å gå deltid, for det første så må de være klare over konsekvensene, også i forhold til pensjon. Mm. De er jo med. Du skaper en skjevfordeling og din dagen, det varer hele livet ut, og når de skal ha pensjon sin.
Men hvorfor er det bare kvinneyrket at man har muligheten til å velge deltid? Altså det er sånn merkelig at du skal jobbe på et sykehjem og skal kunne bestemme stillestraffen.
Jeg reagerer litt. Bruker vi ordet kvinneyrke fortsatt?
Ja, vi gjør det.
Vi gjør det?
Ja. Og det er jo en kulturgreie, ikke sant? Ja.
Er det greit det da?
Nei, kanskje ikke. Men det er jo en beskrivelse som er gjeldende også i dag. Og så er det mange menn som jobber i kvinneyrke, og mange damer som jobber i mannsyrker. Men i de, la oss nå kalle det for tradisjonelle kvinneyrker da.
Takk.
Hørtes det bedre ut?
Ja, det var bedre.
Ja.
Jeg har brukt ordet kvinnedominerte yrker.
Ja, det er kanskje en enda bedre, liksom, enda bedre uttrykk.
Ja.
Men poenget mitt er at i disse kvinnedominerte tradisjonelle yrkene för att dra hela den här linjen. Så är det så ska man på ett vis få frågan om ja, hur stor stilling önskar du? Alltså det är ju inte ett mansdominerat yrke hvor du får frågan om hur stor stilling önskar du. Så att alltså varför lag vi lagt in det där skille, ikke sant? Det är jätterart.
Men jag tror det är viktigt. Hvis du ser det som jeg tenker kvinnedominert og mannsdominert, hvis du tenker sammenlignet med et fengsel, en heldøgnsinstitusjon, du vil aldri finne 33,4% stilling. Du vil aldri finne, prøve å tilby en mann det. Altså, sånn, han vil jo aldri ha tatt det. Men veldig ofte, også innad i Arbeiderpartiet, når vi har hatt litt diskusjon, blant annet nå med stortingskandidatene, når vi hadde en sånn samling i Nordland, Troms og Finnmark, så havner vi veldig lett inn også i den fella med men hva med dem som ikke vil? Og så bruker jeg å si, men må vi fokusere på dem som ikke vil? La dem være. Hadde vi nå kunnet begynt en litt ny start med å si at ja, men de nye ledige stillingen skal lyses ut 100%. Vi har jo en arbeidsmiljølov som også gir åpning for hvis du har helseplager eller et stort omsorgstyngende behov i en periode, så kan du søke om å redusere, men da snur du pendelen med at normaliteten er full stilling.
Nemlig.
Så får du en dispensasjon dersom du har behov for det, på lik linje med alle andre yrker, også typiske mannsdominerte turnus-skiftordninger. Og der tror jeg er en viktig start å begynne, og ikke fokusere for mye på de som ikke vil.
Mm. Nei, for de som vil, det er ikke problemet.
Nei.
Så det er de som ikke vil, men som må, som er problemet. Og de er det alt for mange. Men Ann-Kristin, vi har jo jobbet mye med det her i Bodø. Og har kommet et stykke på vei. Vi er vel ikke i mål?
Nei, vi er ikke i mål. Jeg husker ikke tallene i høyet akkurat nå, men vi har, altså, det er mange, mange flere som har fått full stilling i Bodø etter mange, mange år. Jeg har jo selv startet jo min karriere i Bodø kommune som, med sånn 32,6% stilling, og jobbet i 10 år før jeg fikk full stilling. Og det er jo noe med, altså, du gjør noe med pensjonen min, ikke sant? Det gjør noe med muligheten til å forsørge deg selv, og så videre. Alle de klassiske tingene som vi vet om. Og så er det jo sånn at, at hvis vi bare greier oss å snu denne kulturen, altså både i forhold til hvem er det som har omsorgsoppgaver hjemme, hvem er det som tar mesteparten av husarbeidet, hvem er det som tar sykedagen til ungene, altså alle de her tingene må vi snu i en sånn her kulturendring som kanskje gjør at det blir mer likestilt i hele samfunnet, rett og slett, ut av en sånn kulturendring. Og vi er nødt til å snakke om kultur, så må vi snakke om heltid, og så må vi slutte å snakke om den muligheten for deltid. For den ligger jo der, som du sier, i arbeidsmiljøloven. Ikke? Hvis du har ulike behov, så vil det løse med andre typer ordninger. Sånn at det er løsningen ligger i å sørge for kulturendring, og så kommer strukturen av seg selv etter hvert.
Jeg fikk sånn en flashback nå, for min første faste jobb var i Kongsvinger kommune for nesten 1000 år siden. Og da husker jeg det var en sånn naturlig stige du gikk, du begynte som ringevikar, og så fikk du noen faste timer, og så var det å klare å få seg en fast stilling, om den var på 4, 6 eller 100%, det var ikke viktig, fast stilling, og så var det å begynne å jobbe den oppover. Det var tøft, altså.
Ja,
jeg har ikke tenkt på det på lenge, men det var en sånn, og en sånn hierarkisak også, det der. De som hadde fast og ikke fast, ja. Man gikk og jobbet sikkert 140%, selv om man ikke hadde lov til det.
Ja, og jobbet helg på helg, ikke sant? For det var da det var ledige vakter.
Ja, jeg opplevde å gå fra dag til kveld til natt til dag.
Ja,
det
skjer heldigvis mindre av i dag.
Det er jo ikke forsvarlig.
Nei, og så har vi jo eksempler på, nå bruker man også mindre vikarbyråer, ikke sant? Men hvor det en del helsearbeidere som da kommer kanskje spesielt fra utlandet, jobber i kommunen på dagen, er på et sykehjem kanskje, så jobber du på sykehuset på appendagen, og så går du nattevakt hjemmetjenesten. Ikke sant? Sånn at, og da har man ikke helt kontroll på det lenger, ikke sant? Fordi at det flere arbeidsgivere inn i bildet også.
Men og det som veldig ofte også i en sånn diskusjon da, når vi begynner å snakke om heltid, så begynner man å gå rett på helg. Ja, men klassiske det vil ikke feller. Vi være med på, fordi at det betyr at vi må jobbe helg, mer helg, vi må jobbe annover helg, og så blir jeg litt overrasket, fordi at det betyr det nødvendigvis ikke. Og vi har så mange gode eksempler i Nordland også, på andre måter å gjøre det på, sånn at det trenger nødvendigvis ikke å bety det. Og det verste er jo når jeg hører eksempler på de som da har de her mindre stillingene. Jeg hadde en, og det er en høyskoleutdannet i en omsorgstjeneste, og han hadde jobbet 9 helger på rad.
Mm.
Og det er jo også en sånn, du har heller ikke kontroll på fritiden din. Du tør faktisk ikke, og det, han sa det jo også, jeg tør ikke si nei til vakten jeg får det tilbud, for jeg vet jo ikke om jeg får flere tilbud resten av måneden,
mm.
så jeg må jo bare ta det jeg får, og dermed du har jo heller ikke kontroll på fritiden din.
For så ringer man alltid den som du vet sier ja.
Ja, og det er litt den der, Fredrik, når du sier, ja, de som ikke vil. Men de er kanskje i en situasjon hvor de kan velge.
Hvor det
de kan, og synes at det er bekvemt med at jeg kan shoppe når det passer meg. Men det er et kjempeproblem for de som er avhengige av de ekstra vaktene for å ha en lønn å leve, rett og slett. Og så kan man jo også dra inn den dimensjonen som mange ganger er skremmende, og det er jo at jo flere sånne småstillinger du har, jo mer ekstra vakter, vikarer, shopping, sykefravær, for vi vet jo også at det har også en sammenheng, så vet vi også at det går utover kvaliteten på tjenestene. Og veldig mange, både om det er eldre som har hjemmesykepleien, eller om du bor på et sykehjem, eller om du bor i en omsorgsbolig, når man har gått inn og sett på hvor mange ulike mennesker de må forholde seg til, så er det også skremmende. For det her er tjenester hvor du er inne i intimsonen til folk og alle de tingene. Så vi har jo alt å tjene på å kunne jobbe med at hele faste stillingen skal være regelen. Og jeg tror aldri vi må vike på det. Men man kan jo begynne med de nye ledige stillingene. Der har vi jo mye å hente på det.
Og så er det jo også sånn at hvis vi tenker at vi får utvikle en livsfasepolitikk som gjør at kanskje det er sånn at småbarnsforeldre kan starte en time senere på morgenen, for eksempel. Sånn at de rekker å få en ordentlig morgen med ungene, ikke sant? Levert i barnehage uten å skal stresse med det, ikke sant? For mange velger jo gjerne sånn deltidsstillinger i den perioden i livet hvor du har små barn, hvor ting oppleves ekstra hektisk. Så at man kan legge til rette for at arbeidslivet skal ivareta ansatte på en måte som gjør at du kan leve livet ditt til fulle, også på fritiden din, så er vi jo kommet langt. Men da må vi ha en livsfasepolitikk, ikke bare en seniorpolitikk.
Sant, for det må jo være så tydelig da, at det med, når vi snakker om hele stillinger, så handler det ikke bare det om arbeidslivspolitikk.
Mm.
Det handler jo også om muligheten din til å få deg huslån.
Mm.
Det handler om muligheten din til å delta og følge opp barn.
Mm.
Det handler om så mye. Alt henger jo sammen med arbeid og økonomi.
Ja, og kontroll på fritiden din, og ha, altså, det handler om å kunne være selvstendig i ditt eget liv. Altså, men, så tenker han, Kristin, det du sier, det her med også å tilpasse. Ja, men vi må snu kulturen da, fordi at det må ikke alltid være igjen det der at det er kvinners arbeidsplass som skal tilpasse.
Nei, ikke bare for dem, for alle.
Ja, og den tror jeg også blir så viktig, for den må vi like mye ta i de typiske mannsdominerte yrkene. For det er ikke alle fedre som opplever like mye forståelse på sin arbeidsplass igjen, for at de faktisk skal levere ungene i barnehagen. Det er veldig fort den der, ja, men har ikke de barna med mor?
Mm.
Altså, så det er holdningsendringer på flere områder der.
Og det er kulturjobbing.
Mm.
Ja, det kjenner jeg også at det er bransjespesifikt. Og privat kontra offentlig.
Mm.
Jeg har også litt blandet erfaringer med det når det er greit å si at nå må jeg gå, for jeg skal på en skoleforestilling.
Mm.
Når det ikke er greit.
Ja, det tror jeg nok, men samtidig tror jeg også en del av de ene i offentlig sektor, de tradisjonelle mannsyrkene, har mindre forståelse for henting og bringing i barnehage og skoleforestillinger og sånn. Tror jeg, dette kjente jeg akkurat nå at jeg er litt usikker på om det stemmer med virkeligheten, men jeg tror det er sånn. Det kan vi jo gjerne få noen tilbakemeldinger på hvis vi legger det her ut på Facebook. Altså, hvordan er det i mannsyrket? Er det åpent og greit å si at nei, jeg må komme sent for jeg skal levere i barnehagen, eller jeg må ha fri for en skoleforestilling, eller hvordan er det her?
Eller du blir oppringt midt i arbeidstida og sier at nå må jeg dra fordi at barnet mitt er blitt sykt.
Mm.
Ja.
Er det innenfor i dag?
Jeg kjenner jo veldig, jo mer vi snakker om det, så jo mer og mer privilegiert kjenner jeg meg. Sånn har jeg hele på jobb. Det har også noe med kultur. Altså, det er jo, nå jobber vi i kulturen, men vi har på en måte et uttalt mål om at det skal gå an å ha familie. Jeg har jo også jobbet lenge.
Det betyr det blir en bedre arbeidstaker.
Ja, det er klart det blir. Men jeg har jo også, det skal jeg, bare for å name drop, har jo også jobbet lenge i fotballklubben Bodø-Glimt, men selv der hadde vi en innstilling om at det faktisk skal gå an å jobbe i en fotballklubb og samtidig ha familie. Så det skjer jo ting. Det beveger seg jo.
Så bra.
Ja, det tror jeg
også. Det tar litt lang tid av og til, kjenner.
Ja, og kanskje i spesifikke yrker. Kanskje typ i industrien, kanskje typ i, altså, som man sier, de generelt mannsdominerte yrkene og de generelt kvinnedominerte yrkene.
Jeg tror jo det tar alt for lang tid. Men samtidig så er det jo av og til sånn at vi skal skynde oss sakte. Og kulturendring tar tid.
Oh, vet du, det der liker jeg ikke. Å skynde seg sakte.
Jo, jeg må det av og til.
Nei, vet du hva? Du kommer deg ikke over en bekk med to små hopp. Av og til så må du ta et kjempesteg.
Ja, av og til så kan du ta mange små, så kommer du over da også.
Nei, du gjør ikke det, for da blir du våt på beina.
Ja, det blir jeg stadig vekk. Det går fint.
Et annet litt sånn element i det her, nå rundt 8. mars også, og det som går på likelønn, så har det vært veldig mye fokus på det her med lønn å leve av, trygge, faste stillinger. Og der har vi jo også hatt et veldig fokus i forhold til, og vi har jo sett det nå i forhold til korona og pandemien, og de som har stått i første linja, og vi har stått på balkonger og klappet, og sett hvor viktig de er, enten de jobber i butikken, transporten, renholderne, barnehager, skoler, og flere helsevesenet, sant? Og vi har stått og klappet for det. Og nå har jo både Jonas, Anette Trettebergstuen og oss vært veldig tydelig ute med at nå er vi ferdig klappet.
Mm.
Fordi at det her lønnskapet, vi når ikke like lønn med å skal ta det gjennom de der tradisjonelle frontfagsmodellen og lønnsoppgjørene som er. Vi kommer aldri i mål, og vi har fortsatt 81% kvinner trener av det menn tjener.
82,7 fant jeg ut når jeg diskuterte som villest på Facebook her om dagen.
Ja, den er nok der. Og da er man jo også tydelig med at det må tas noen politiske grep og vilje for å kunne få løst opp i det. Hvis ikke så sitter vi her om 40 år og fortsatt har det lønnskapet når vi har sett historikken bakover i tid.
Jeg tenkte at frontfagsmodellen er et hinder for det.
Ja, i den grad vi tenker at frontfagene har ligget på ish 4%, og det er det som blir rammet i forhold til offentlig sektor, og det er flest kvinner i offentlig sektor, så legger ikke den legger ikke opp til at vi skal klare å løse det innenfor den rammen. Det gjør vi ikke. Sånn at den kan være til hinder, men det kan også like godt hende at vi må ha andre typer virkemidler som ikke knyttes opp til frontfagsmodellen også på det.
Ja, for jeg tenker at det er løsningen.
Ja, for det tror jeg også, men det vi har sett i løpet av veldig, veldig mange år, det er at man legger seg rundt den frontfagsmodellen, og man har gjerne lagt inn en liten pott for å rette opp i skjevheter lokalt. Men vi snakker om glansbilder og knappenål, og du klarer ikke å rette opp i den store problematikken som handler om at kvinner tjener mindre enn menn gjennom å ha en lønnsdannelse som kun fokuserer på frontfaget.
Mm.
Så her må man inn og ha noen helt andre type virkemidler og en politisk vilje til å løfte opp de sektorene som ligger såpass lavt som de gjør.
Mm.
Og det gjelder selvfølgelig kvinner og menn, men det er de dominerte yrkene hvor vi ser at lønnsforskjellene slår høyest ut. Og det interessante der, det er også at innenfor de yrkene som er tradisjonelle kvinnedominerte, for eksempel i offentlig sektor, så ser vi også at lønnsforskjellene er der.
Mm.
Man skulle gjerne tro at innenfor omsorgstjenesten i en kommune, så har man like lønn for likt arbeid.
Neida, sånn er det ikke.
Det er ikke det heller. Sant? Så der har vi også, men vi ser jo ofte at menn søker seg gjerne, spesielt er jo utdannet barnevernpedagog og kommer liksom fra høyskolegruppa der. Og der har vi jo også flere undersøkelser som viser at det er mange flere kvinner som blir i de typiske miljøterapeutstillingene, mer klientrettet, nært mot pasientene, Og så ser du at menn gjerne søker en karriere innenfor det, og tar mye oftere lederstillinger, og vil klatre videre på det.
Men også på sykepleiere, for eksempel.
Ja, samme er typisk der også. Så det er ulike årsaker, og det er ulike lønnsforskjeller, alt etter hvordan du sammenligner det.
Men det poenget med det er at det er jo en sånn todelt greie, at ikke bare er det sånn at vi har at kvinner jobber deltid, men kvinner tjener også mindre.
Ja.
Ja. Sånn at du taper på to punkter.
Mm.
Det er ikke bare én.
Mm.
Sånn at vi har noe med å gå. Ennå. Det var noen som spurte om 8. mars, det ennå var viktig. Svaret var et rungende ja.
Mm.
Og vi bare slår fast.
Ja, det er litt sånn tåpelig spørsmål, tenker jeg. Altså, ja, man har kommet langt. Vi har to kvinnelige statsministerer vi ikke burde legge ned 8. mars. En ting er jo de kampene vi har her hjemme. En annen ting er jo de kampene vi har ute.
Mm.
Kvinnedagen er jo ikke en nasjonal dag.
Nei.
Det er en internasjonal dag.
Mm.
Og det er jo litt sånn at der vi kanskje føler at vi kommer nærmere og nærmere mållinja, så er det andre som ikke har stilt til start i det hele tatt.
Mm. Mm. Det er sant.
Så,
den ene kampen utelukker ikke den andre, det jeg tenker også er viktig.
Nei, det er jo et viktig poeng. Sånn, det går an å kjempe to kamper samtidig. Det, kanskje avhenger av det, for noen må gå foran og dra.
Nemlig.
Det tror jeg var veldig, veldig viktig, for at det er jo mange som sier, ja, ja, men i Norge, vi er jo liksom et av verdens mest likestilte land og alt, men desto viktigere er det jo faktisk at vi også har det internasjonale solidaritetsblikket inn i forhold til det, men det som du sier, Fredrik, noen må også gå foran og vise at det her går faktisk an. Så vil det ta lengre tid i andre land med et annet, som ikke har den sosialdemokratiske og den norske modellen, for det er jo mye det vi har bygd opp samfunnet vårt rundt og verdiene på.
Men gjennom når du sier at noen må gå foran, så kommer det plutselig på da. Ser du på deg selv som et forbilde? Og det tenker jeg, altså poenget at du setter de viktige posisjoner i Nordland, ikke sant? Du skal på Stortinget, du er leder i Nordland Arbeiderparti, gruppeleder, og de her unge jentene som kommer etter, Så vet jeg at også du er opptatt av å ikke dra opp stigen etter deg, ikke sant? Så det er noe med å, som ungdom å se at, altså en 14-årig AUF-jente, det er viktig at de ser at det er mulig.
Mm.
Tror du det?
Mm. Ja, det tror jeg absolutt at det er viktig at de ser. Men om jeg tenker at jeg er et forbilde, det jeg i hvert fall er veldig glad for, det er at jeg bruker også å tulle litt med at jeg, på den lista vår, så har jeg hatt den skittneste jobben. Men om Bjørnar sier, han har tømt septiktanker.
Oh, ja.
Jeg har jobbet på et offentlig toalett. Men jeg håper...
Jeg bukker det ut på det samme.
Jeg slapp å tømme de. Vi hadde som kommunalt avløp. Men jeg håper og tror at den livserfaringen med å ha jobbet på utrolig mange plasser, har vært alene med barn i alle år. Jeg vet hva det vil si å ta utdannelse også i en alder hvor du også har omsorg for barn. Jeg vet hva det vil si å... Og begynne også i forhold til små stillinger, og hadde jobbet før jeg tok en utdannelse innenfor både renhold og kiosker og butikker og kaféer og restauranter, og valgte å ta en utdannelse, valgte å bygge videre på den, sitte med det omsorgsansvaret som man også har hatt. Men likevel så er det mulig å komme dit der er i dag også, og det er mulig å bli en viktig stemme inn i samfunnspolitikken vår. Og jeg håper jo i hvert fall at mange vil tenke, jeg håper de vil tenke litt sånn at ja, men hvis Mona får det til, så skal jagge meg også klare å få det til.
Så bra.
For det finnes ingen grense hvis man bare ønsker det. Ja, det håper jeg, og jeg tror mange av de unge jentene våre, når jeg hadde mye prat med dem, så er det noe også av og til med det her, det å være god nok.
Mm.
Og det har jeg hatt så mange samtaler med og, om at men, du er god nok. Det er ikke karakterene dine på skolen, for det er tøft I dag å være ung, og det stilles jo mye, mye mer krav også til det at du skal være flink på skolen, du skal ut, du skal ha gode karakterer, du skal levere på alle områder, så av og til så kjenner jeg også litt på den der, når er du god nok?
Mm.
Og det måtte nok kanskje selv også bli litt voksen for å tørre å kjenne på den, og bare sånn, nei, det ikke perfekt, men det godt nok.
Kanskje vi best på alt?
Nei. Så... Men jeg har ikke helt tatt stilling til det der forbildegreia, men Kristina må ærlig innrømme det.
Ja, men det handler mer om å ha et bevisst forhold til det, at det en del unge jenter som nok ser opp til deg, rett og slett, fordi at du har de rollene du har.
Mm.
Og det noe med at vi må på et vis huske på hvem man I den sammenhengen, ikke sant?
Mm.
Og det tror jeg du har et bedre bevisst forhold til.
Mm.
Hvordan står det til og med likestillingen I partiet vårt?
Utgangspunktet tenker jeg at det står veldig bra til. Og så har vi sikkert en vei å gå, også vi. Det har jo det vanskelige året, det vi kaller det før. altså MeToo-skandalene for eksempel I Arbeiderpartiet har jo visst oss at også vi som likestillingspartiet, at vi har hatt elementer hos oss som har vært vanskelig.
Mm.
Er det samme diskusjon, tenker dere? Trakassering og likestilling, hører det sammen? Eller
det er
en kulturproblem det også?
Det et kulturproblem, definitivt. Men det handler også om likestilling, og det handler om at hvis en ung mann føler seg litt, eller, altså hvis en dame ute og trør litt over streken på byen med en mann, så oppleves det helt forferdelig, og det helt uakseptabelt, sånn skal det ikke være. Men som regel så trenger ikke den mannen å være så veldig bekymret når han går derifra. Men for en ung jente som opplever det motsatte, så må hun faktisk gjøre noen vurderinger om det trygt å gå hjem alene. Nettopp fordi det en fysisk forskjell.
Jeg tror det viktig at du sa, for den forskjellen der diskuteres ganske mye.
Ja, men det en fysisk forskjell der. Og den er kanskje det som det aller vanskeligste, ikke sant? Fordi at det er uakseptabelt uansett hvordan vei det er. Men likevel så det en fysisk forskjell, sånn at en mann vil kunne tvinge seg på en dame på en helt annen måte enn en dame vil kunne tvinge seg på en mann. Nettopp fordi det en fysisk forskjell.
Mm.
Sånn at der, det, og det handler også om en sånn kulturforståelse av likestilling.
Mm.
Altså det skal på et vis, det uakseptabelt å drive med trakassering, punktum. Men for kvinner så er det ofte en ekstra dimensjon som det ikke for menn.
Mm.
Ja. Jeg tror jo det at vi trengte den runden, uansett hvor vanskelig den var.
Det tror jeg også.
Det jo litt sånn at av og til så må du rydde både I stua og I underskjøkskuffen.
Mm. Det det. Definitivt.
Ikke sant.
Det tror jeg du har veldig rett I, og I så måte så vil jo jeg si at Arbeiderpartiet har ryddet veldig mye I forhold til kanskje hva andre partier også har gjort.
Mm.
Og så betyr ikke det at vi kommer til å være ferdige med den. For akkurat det å bygge kultur og ha gode rutiner og definere holdninger, hva akseptabelt, hva ikke greit, det vil også ta tid. Og det en sånn kontinuerlig arbeid som vi aldri må glemme. Men når det gjelder det med likestilling I forhold til partiet, nå jeg føler meg jo veldig heldig. Fordi at jeg føler selv at jeg har fått utrolig mange muligheter i partiet. Så er det jo likevel sånn at det kan være tendenser til når man skal tenke på ulike roller som skal fylles, så starter man veldig ofte med menn. Men, og det kan like godt også handle om at menn, litt sånn som vi snakker om I arbeidslivet, menn ønsker gjerne posisjoner og kanskje mer på tilbudssiden. Men vi må alltid ha fokus, fordi at når vi også snakker om sånn, skal vi skifte, skal vi ha fornyelse, så har det en litt tendens til at vi starter der litt med å se på damene. Altså sånn, jeg sitter jo også I valgnemnda I forhold til når vi ser på det fylkeskommunale, når det skal fylles opp, så det en del tendens til at vi liksom, vi sliter når vi kommer til den kvinneandelen. Ja, men nå må vi jobbe for å liksom få at vi har jevn kjønnsfordeling I de ulike rådene, utvalgene vi skal ha. Så ofte der, så ender vi litt opp med at det blir litt av de samme damene som går igjen.
Mm.
Og det der vi liksom sliter med å fylle opp verv og roller. Og det tenker jeg at vi også som parti skulle ha vært litt sånn flinkere på å rett og slett løfte opp og se. For vi har utrolig mange damer og kvinner i vårt parti som ikke er den som stikker seg mest frem, og dermed også blir litt avglemt inni det her. Og det tenker jeg, og i den forbindelse så synes jo jeg at når vi snakker om også at vi har kvinnenettverket, og vi har et fokus på kvinneansvarlig i hvert kommuneparti, så er det jo også nettopp fordi at vi ser at det er viktig å ha det fokus og ha det perspektivet og ha et nettverk, et rom hvor det er bare kvinner som faktisk snakker og kan løfte opp viktige problemstillinger. Og det har vel vært gjort, tror jeg, faktisk også noe sånn kjønnsfordeling i forhold til talerstolen når vi hadde årsmøte og representantskap, og det har vært ganske interessant. For det er nok kanskje også litt sånn at kvinner, og der har det vært jobbet med, og det har blitt bedre, at det er mer jevn fordeling nå på hvem er det som tar ordet i de forene som vi har.
Mm.
Tidligere så var det en overvekt av menn, mens nå har det begynt å utjevne seg, men det er fordi at vi har hatt fokus på det.
Mm.
Og det er bra.
Men her kan vi vel si at her har vel Bodø vært en foregangskommune, for jeg føler vel ikke at... Vi har fått få kvinner i Bodø Arbeiderparti.
Synes du ikke det?
Nei! jeg synes ikke vi har for mange heller. Det var ikke det jeg mente. Men det er jo et kommuneparti som har lykkes med det her.
Ja, definitivt. Altså, vi er jo kvinnelige både leder og gruppeleder og ordfører, ikke sant? Ja,
men er det sånn at det egentlig er noen vurdering av kjønn? Altså, vi har jo valgt de personene vi vil ha, uavhengig av kjønn, føler jeg.
Det må man gjøre uansett, tenker jeg.
Men man har på en måte oppnått en slags naturlig... naturlig gruppe hvor verv og oppgaver faller naturlig uavhengig av kjønn.
Ja, så tror jeg det kan godt være at vi er nærmere oss der, men jeg tror fortsatt at vi må ha fokus på det. Jeg vet at nå siste bystyreperiode så var vi flere menn enn vi var damer i bystyregruppen vår. Ja. Og så hadde vi fokus på det under siste valgkamp med kryss på en dame, ikke sant?
Ja.
Og spesielt kanskje vi som var forhåndskumulert, ikke sant? Hadde fokus på at du trenger ikke å gi meg et kryss, for jeg har allerede et ekstra kryss, ikke sant? Men kryss nå en dame hvis du skal krysse noen, ikke sant?
Mm.
Og i dag er vi en dame mer enn vi er menn. Og vi er et ujevnt antall, så uansett så det ville det vært en ekstra om det var sånn eller sånn. Men jeg tror at det har effekt, det hele poenget. Men jeg tror enda videre at vi må bli påmynt at husk nå på at det går an å krysse på en dame.
Mm.
Og så tror jeg at det handler jo mye om at vi må, og det gjelder både kvinner og menn, vi må på et vis tørre å sette oss litt ut der og vise oss litt frem.
Mm.
Fordi at når folk stemmer, så tror jeg de stemmer på noen som de kjenner seg igjen i. Også som du skal speile deg litt i.
Ja, det er nok sant. Men det, ja, og der tenker jeg litt om, for det er klart, jeg kjenner jo også på at vi kanskje begynner å få litt manko på menn mellom 30 og 40 i vårt parti. Hvis du ser på listene våre, hvis du ser på de som
er mest engasjert. Det er både menn og kvinner mellom deg, ikke det? Ja. Eller er det en kjønnsdimensjon på den måten
jeg
har tenkt på?
Ja, jeg tror vi begynner å sakke litt akter ut. Og det tror jeg ikke har noe med oss å gjøre. Det tror jeg har noe med det nasjonale bildet å gjøre. At det dessverre er sånn at veldig mange menn mellom 30 og 40 yrkesaktive bekker litt for blå. Vi må hente de tilbake. Da tror jeg det også er viktig det med å kjenne seg igjen. Vi må kanskje prøve å rekruttere også i den...
Det tror du rett i. Så tror jeg at vi ser igjen at vi har masse flotte ungdommer, og så er det en sånn plass midt i livet hvor vi mister de litt, og så hvor de får andre fokusområder med barn og utdanning og familie og alt det her, ikke sant? Og så kommer de tilbake igjen. Så den midt i gruppa, det er den som er ofte vanskelig å få tak i og holde på.
Ja, i hvert fall å få folk til å bli aktive er jo det som ordet vi bruker da. Ikke bare stemme på oss, men komme og være med oss. Du har nok rett når du sier det. Det er nok kanskje mer aldersgrupper enn kjønnsfordelingen.
Det der er jo litt forskjellig fra kommunepolitikken til fylket. Altså, for det skal så mange flere stemmer til for å begynne å rakke på lista.
Mm.
Når du har laget og sånn andre vær, så skal det så mye mer til.
Mm.
Men Narvik, som jeg kommer ifra, vi hadde akkurat det samme problemet i forrige valgperiode. Da var vi totalt 41 i bystyret og 13 kvinner av de 41. Så begynte man akkurat den samme som dere har gjort i Bodø med å bevisstgjøre, fordi at det vi så i valgkampen, det var at de mannene som stod på lista, de hadde sin egen valgkamp i tillegg. De var mye mer aktive. Når de skulle levere ut stemmesedler og være på prat, så var de mye mer aktive og med liksom, du må sette et kryss på meg. Sant? Du må gi meg en ekstra personstemme. Mens veldig mange, og spesielt de som da kom inn og var ny, tenkte ikke på det. Og så gjorde man en jobb med det. Og nå ser man jo der også at det er rimelig likt fordelt. Men en annen problem, det er faktisk også det at vi ser at de som ikke tar gjenvalg, er ofte kvinner. Og spesielt i den alderen som dere også snakker om. Og det ene handler vel om at det er en hektisk, altså det er hektisk hverdag, og du er småbarnsfamilie, du skal klare å turnere det med å være aktiv politisk. Du skal gjerne stille opp, og det er, du skal følge barna dine, det er fritidsaktiviteter, du skal være frivillig om det er i fotballen, om det er i handballen, eller andre aktiviteter de er på også. Og det å sitte i kommunestyremøter og lese saksoppgavene og jobbe med det, det krever også enormt mye. Og så har i hvert fall min erfaring vært litt at det politiske ordskiftet som har vært der ute har gjort at en del kvinner sjekker seg. Fordi at det er ganske hardt. Det er tøft. Du får mye dritt og du får mye kjeft. Og det er noe vi også burde ha litt fokus på. Jeg tror at terskelen for å herje løs litt på kvinner er kanskje litt større, og det har jeg fått litt tilbakemeld fra de kvinnelige ordførere. Altså, så det er en jobb å gjøre, og også få de inn, men å få de til å bli.
Men din trakassering av det ordskiftet, altså, er også gjerne forskjellig på kvinner og menn. Altså det er gjerne, hvis du, som kvinne så får du gjerne sånn type seksualiserte uttrykk, ikke sant? Som gjør det enda verre på et vis enn du gjør som mann. Men det må du være forberedt på å tenke også. Det blir jo sikkert enda verre når du skal på Stortinget.
Det er jo også en klassisk hersketeknikk da. Det er jo å redusere noen til å...
Altså. Et objekt til.
Ja, nei. Vi må nødt til å avslutte med noe hyggelig. Vi kan ikke sitte og snakke om trakassering og objektiv motivisering. Hvordan går det i USA, Kristin?
Biden er jo... Du har jo fått krisepakke på krisepakke, alt jeg vet.
Dette ser bra ut,
tror du ikke det? Det ser veldig bra ut. Og så er det så gøy å følge den der nye vicepresidenten, synes det er ordentlig, ordentlig artig også å se... du snakker om forbilder, altså det å være et sånt forbilde, at unge jenter ser at det faktisk er mulig. Jeg leste en altså, post om unge jenter, sånn ser det var utenfor generalen
Joe Biden som hadde postet på sin Facebook I want all the children in America to know that this is how vice presidents and generals look like in America
nemlig, og det å ha det bildet å se for unge jenter, det tror jeg er kjempeviktig. Du ser at det er mulig,
for han hadde utnevnt en ny general i Hæren og en ny luftforsvarer, begge kvinner sammen med Kamala Harris. Jeg tenker jo også at hvite eldre menn, det er fint at de gjør sånn.
Det er fint at de gjør sånn.
At de er på lag med denne
den
tanken.
Den kampen her vinnes ikke uten hvite eldre menn.
Nei, det...
det er
i hvert fall ikke i USA.
Nei, i hvert fall ikke i USA. Du er jo snart hvite eldre menn, du også.
Nei, det er ikke det. Jeg har ikke blitt 40 en gang.
Vent bare. Det er ikke så lenge igjen, du.
Det er et år.
Nei,
jeg er eldre da.
Hvor det går med bunadsplanen?
Nei, det går ikke så bra, men det er litt sånn, skippertags, så det kan fort hende at det ordner seg det. Altså.
Ja. Bunnet for 40 var det ikke det vi mener.
Vi bunnet til 40-årsdagen.
Til 40-årsdagen, ja.
Hva blir det, nordlandsbunnet da?
Ja, det blir nordlandsbunnet selvfølgelig, ja. Det er klart. Du er jo nordlending.
Det er bra.
Ja. Ja, du er nordlending.
Ja da.
Ja.
Det kjenner jeg godt.
Det her er noe lengst, ikke det?
Hva må jeg tenke? Nei. Jeg var 22 år når jeg flyttet.
Det er ikke så lenge
til
at du bor der
lengst,
med andre ord.
Nei, Mona Nilsen, tusen takk for at du kom til Arbeiderpodden. Nå skal vi stoppe av Kristin, for det sporer helt av.
Og tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, det her var artig, og det må vi gjøre flere ganger.
Det skal vi gjøre. Når du kommer på Stortinget, så må du komme hjem
og vente. Vi skal vel gjøre det før det også. Vi har en lang valgkamp vi skal igjennom. Men frem til det, lykke til med årsmøtet. Det jo nå i helga.
Ja.
Jeg har faktisk vært forfallet.
Oi.
Ja, det er ikke dramatisk. Det bare hadde en lang, lang planlagt greie jeg må delta på. Og med valget, og skal vi forskuttere lykke til på Stortinget.
Ja,
det
gjør vi. Lykke til på Stortinget. Tusen, tusen takk.
God
helg. God helg. God helg. And spurn the dust to win the prize. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole darn by reaction on tyrants only will make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty, and we'll strike while the iron is hot. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally. Ha! And the last fight, let us face.